Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել են պատմաբան Արտակ Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ Արտակ, շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։
Բարեկամներ, այսօր ցանկանում եմ մեր հասարակության մտածելակերպի մեջ որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտությունից խոսել, որի համար տարբեր գրքերից առանձնացրել եմ փոքրիկ հատվածներ, Եվ պատմաբանի հետ քննարկելով տեսնենք, թե ինչ են սովորեցնում մեզ տարբեր հեղինակներ ու հեղինակություններ անցյալից, այսպես ասած պատմությունից դասեր քաղելու մի մոտեցում։ Եվ այսպես առաջինը ընթերցելու եմ մի առակ համբերության մասին։ Մեր ժողովուրդը հաճախ ուզում է փոփոխություններ հենց միանգամից ունենալ, սակայն պատմությունից գիտենք, որ այդպես չի լինում եւ մեծ փոփոխությունները նախապատրաստական աշխատանքներ են պահանջում, կատարվող մեծ քայլեր են պահանջում եւ համբերություն, որպեսզի այդ մեր կատարած փոփոխությունները հասունանան եւ ցանկալի արդյունք տան։ Ուրեմն ահա այսպիսի մի առակ Խխունջը բարձրանում է ծառը, իսկ ջնջողուկները թռվում են ճյուղից ճյուղ եւ ծիծաղում նրա վրա։ Կամաց-կամաց երկար հանգստանալով ու դանդաղ սողալով խխունջը մի քանի օրում հասնում է ծառի կեսին, իսկ ջնջողուկները շարունակում են ծիծաղել։ Եվ նրանցից մեկը մոտենում է խխունջին ու հարցնում. «Ինչու ես բարձրանում ծառը»։ «Կերաս ուտելու», զարմացած պատասխանում է խխունջը։ «Այ անմիտ, բայց ախր դեռ չի հասել»։ «Երբ ես տեղ հասնեմ, արդեն հասած կլինի»,» պատասխանում է խխունջը։ Խնդրեմ մի փոքր այս մասին զրուցենք Արտակ, թե մեր ժողովուրդը ինչ ունի սովորելու այս խխունջից։ Մենք շատ հաճախ նախընտրում ենք ոչինչ չանել, քանի որ արդյունքը մեր հեռանկարում բավականին ուշ է լինելու, այդքան մենք համբերել չենք ուզում, սակայն այդպես ժամանակն անցնում է եւ մենք նորից մնում ենք նույն իրավիճակի մեջ, առանց փոփոխություն ունենալու։ Ինչ պետք է անել եւ ինչպես պետք է վերաբերվել պահի հասունացման այս մոտեցմանը, որպեսզի մենք ունենանք այն փոփոխությունը, ինչ կամենում ենք։
Իրականում այս առակը շատ հետաքրքիր էր այն առումով, որ այստեղ կարող ենք տեսնել մարտավարական ու ռազմավարական պլանավորում, ծրագրավորում։ Կոնկրետ ջնջողուկների դեպքում խնդիրը մարտավարական է, այսինքն իրենք այդ պահին կա տեսան կերան վերջ, այո, օբյեկտիվորեն այդպես։ Իսկ խունջի համար նպատակը ծրագիրը ռազմավարական է, այսինքն ինքը նախատեսում է այն ինչ որ հետո պիտի տեղ ունենա եւ այդ նախատեսվածի մեջ արդեն նաեւ ծրագրավորում է, թե ինքը այդտեղ որտեղ կլինի, այսինքն եթե այսպես լինի, ինքը որտեղ կլինի, այդ հաշվարկը ճիշտ է կատարել։ Եվ այս առումով, այո, մենք շտաբողական ենք եւ մենք ընդհանրապես ռազմավարական ծրագրավորում չունենք, չունենք ոչ մի մակարդակում եւ անհատի և համայնքի և պետության մակարդակում, թերևս դրա բացադրությունները կարող են լինել էլիտայի, պետության, կազմակերպված հասարակության բացակայությունը, բայց մեծ ազգերը, երկարատև պետականություն ունեցող ազգերը, այդ թվում նաև մեր հարևան որոշ ազգեր, ունեն երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորում, ծրագրավորում։ Իրենք բացի մարտավարությունից, իրենք նաև ծրագրավորում են, թե 100 տարի հետո, 50 տարի հետո ինչ կարող է լինել, իրենք ինչ են ուզում, ամենակարևորը, եւ իրենք այդտեղ որտեղ կլինեն։ Եվ այս առումով իրենք բնականաբար համբերատար սպասում են։ Եվ եթե մի պահ պատկերացնենք էլի տեսականորեն, որ մենք 3 տարի, 5 տարի, 10 տարի հետո անձնապես ինչ որ բան ենք ծրագրավորում, հստակ նպատակը գիտենք, խնդիրները գիտենք եւ գնում ենք դեպի դա, ամեն ինչ արդեն ավելի շատ հեշտ է ու հասկանալի է գնում։ Եթե չկա դա, բնականաբար ամեն ինչ լինում է այս ռոպեական կամ զուտ այդ պահի մարտավարական փոքր խնդիրներ լուծելու, այսինքն այստեղ նաև ճակատամարտը հաղթել, պատերազմը պարտվել սկզբունքն է։ Այստեղ տեղին է հիշել չինական իմաստասիրությունը, որ ասենք չինացի փիլիսոփային կամ պատմաբանին ասում են, ինչ կարծիք ես ֆրանսիական հեղափոխության մասին, ասում է դա երբ է եղել, ասում են մի 200 տարի առաջ, ասում է հլը շուտ է այդ մասին խոսելը, այսինքն դեռ պատմությունը չի տվել այդ հարցի պատասխանը, սա էլ ասենք հակադարձության առումով, բայց նույն ռազմավարական պլանավորման խնդիրն է, մենք չունենք դա, չունենք, ասենք օրինակ դուք երբևիցե հանդիպել եք թեկուզ որևէ համայնքի մասշտաբով մակարդակով, որ տվյալ պահի ասենք համայնքի իշխանությունը կամ տվյալ պահի ներքին ղեկավարությունը ձեզ ներկայացնի 50 տարի հետոյի տեսլական ծրագիր, չկա, միայն իր կառավարման ժամկետի համար է, ես պետք է անեմ ես բաները, ասենք դա մարտավարություն է, չեմ ասում դա սխալ է, այդպես է մտածել ակերպը, ինչի ես բաները պետք է անեմ, որովհետև մի գուցե ես չլինեմ հաջորդ անգամ, բայց ղեկավարումը եւ ռազմավարական պլանավորումը դա չի ենթադրում, դու դա չես անում, որ դու լինես կամ չլինես, դա դու անում ես հանուր բոլորի շահի։ Եվ ես առնում շատ հետաշկիր առակ էր առակ։
Այսինքն, անկախ նրանից, թե ժամանակի ընթացքում հանգամանքները ինչպես կփոխվեն, քեզ համար ավելի նպաստավոր կլինի կամ ավելի դժվար կլինի, երբ դու գիտես, թե ուր ես ուզում հասնել, այդ դժվարությունները քեզ հետ չեն պահի, գուցե դանդաղեցնեն քո ընթացքը, բայց դու միևնույնն է կշարունակես առաջ շարժվել, մինչև հասնես քո նպատակին, երբ գիտես ինչ ես ուզում։
Դե այո, համազգային էգոիզմը, էգոիզմ է դա, այսինքն բոլորը մարդիկ անցողիկ են, բոլոր մարդիկ մահանում են, չէ, մարդը մտածում է, որ ինքն ինչ-որ անում է, հասցնի անի իր համար, իր մերձավորի համար եւ իր որոշակի նպատակների համար, ասենք մեր դեպքում ամենաշատն է ինձանից հետո թեգուս չհեղեղ այդ մոտեցումը եւ մարդը քանի տոկոս է իր մտածելակերպի ծրագրավորման մեջ անում այն դիտակցումը, որ ինքը չի լինի, բայց դա պետք է շարունակվի, չէ, ինքը առաջնահերթ իր համար է դա անում, լինի անձ, լինի պաշտոնյա, լինի ղեկավար, ենթադրենք ղեկավարը կարող է մտածել, որ ես այնպես կառավարեմ, որ ասեն, որ լավն է, իհարկե սխալ է, դու չպետք է այնպես կառավարես, որ ասեն, որ դու լավն ես, դու պետք է այնպես կառավարես, որ քեզանից հետո նպատակը շարունակվի, ինքդ դու պետք է ծրագրավորես այդքան երկարաժամկետ։ Մյուս կողմից էլ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, սրան խոչընդոտող իմ կարծիքով անհանդուրժողականությունը, դուք ծրագրավորում եք, ես գալիս փոխում, ասում եմ սխալ էր ծրագրավորել, ճնջում ենք նորից ենք սկսում, այնպես անընդհատ ճնջում նորից ենք սկսում, այսինքն փոխանցիկությունը չկա, իսկ դա ինչի չկա, որովհետև այդ մշակույթը չկա, այդ էլիտան չկա, չունենք մենք էլիտա, չունենք մենք էլիտա, հասկանում ենք ով շատ փող ունի, բայց էլիտան դա չէ, կաղապարական էլիտա չունենք, դբրոց կոչված է, խոսքը հանրակրթական դբրոցի մասին չէ, մտքի դբրոց մենք չունենք։ Նորից չինական օրինակ հիշեմ, մի ամբողջ պետության ժամանակահատված է 100-ամյակներ տևած ճժող պետություն է կոչվում, կոչվում է նաև մտքի 100 դբրոցների ժամանակահատված, ոնց որ մենք ասում ենք ես ինչ դինաստիա, ինչ դինաստիա կամ նոր տարեր միջին, մենք ասում մտքի 100 դբրոցների ժամանակահատված, սա ամեն ինչ ասում է արդեն։
Շատ լավ, հաջորդը ընթերցելու եմ մի հատված ճապոնական մարտիկների, սամուրայների վարկականոնների գրքից, որ կոչվում է Բուսիդո, ինքնաթերա գնահատման և անվճարականության մասին, կարծում եմ մեզ հայերից շատ բան ունի ասելու այս հատվածը, մենք հաճախ ինքներս մեր կարողությունները և հնարավորությունները թերա գնահատում ենք, կարծում ենք, որ մենք չենք կարող, մենք փոքրիկ ենք, դե մենք ով ենք, որ ինչ-որ հարց լուծենք, բայց իրականում մեկ սամուրայն էլ կարող էր բազմաթիվ թշնամիների դեմ կանգնել ու նաև կարող էր մտածել, թե ես մենակս ինչ կարող եմ անել և պարտվել։ Ահա այս պարտվողական մտածելակերպի մասին, որը բխում է ինքնակնահատականի ցածր լինելուց և վճռական չլինելուց։ Այնտեղ կարդում ենք, մտածել, որ վարպետներին չես հասնի, նշանակում է ի հայտ բերել հոգու թուլություն, վարպետները մարդ են, դու էլ ես մարդ, եթե սկսես մտածել, որ ոչինչի չես կարող հասնել, իսկապես էլ չես հասնի։ Հինավուրց ժամանակների մարդիկ ասում էին, որ վճիռը պետք է կայացնել 7 անգամ շնչելու և արտաշնչելու ընթացքում։ Տականոբուն, ճապոնացի ինչ-որ մարդիկ է, իրենց համար երևի մեծ հեղինակություն, ասել է, երկարատև մտպտանքները հանգեցնում են վնասի, հարցը որևէ բանի հասնելու ցանկությունն է և վճռականությունը։ Ահա, այստեղ ասում է, թե որքան արագ պետք է վճիռ կայացնես և այն ի գործ տնես, որովհետև երբ սկսում ես մտածել, թե բա որ հանկարծ այսպես լինի, հանկարծ այնպես լինի, միշտ որպես կանոն մարդը մտածում է բացասական հնարավորությունների մասին, և այս ամենը կարող են իրեն հետ կանգնեցնել, ոչինչ չանել և ունենալ զրո արդյունք, մինչդեռ ինչ-որ քայլ կատարելու դեպքում անպայման ինչ-որ թեկուզ և փոքրիկ արդյունք ունենալու ենք, որը ժամանակի ընթացքում մեծանալու էր։
Մենք էլ ունենք նման տիպի, մոտավորապես կաղապարականի մաստով նույնը, չէ, պարտադրություն կա ռիսկը գործի կեսն է, այսինքն գործի կեսը բավականին արդեն, այսպես ասած, ձեռքբերում է, եւ այս առումով դարձյալ արևելյան իմաստությունն ու իմաստասիրությունը իր ասելիք էստեղ ասում է, բայց այն սկզբի միտքը, որ մենք մեզ թերակնահատում ենք, եթե անկեղծ լինենք, սա թեգուս հնչի հռետորական հարց կամ հարց, մենք թերակնահատում ենք, թե վախենում ենք եւ այդ վախը թաքցնում ենք թերակնահատելու տակ։ Այսինքն կարելի է վախկոտությունը թաքցնել խելացի հաշվարկներ ներկայացնելու քողի տակ։ Ինչ իմաստուն է 10 չափենք, 1 կդրենք, 7 չափենք, 1 կդրենք եւ այլն բավարարեսպես, բավարարեմպես։ Իրականում միգուցե դա վախկոտության թաքցնելու, այսպես ասած, հնար է, իսկ եթե այդպես է, ոչ մի բան չի փոխվի, ոչ մի բան չես կարող փոխես։ Եթե ի բնեմարտ ասենք հասարակություն, պետություն վախկոտ է, ուրեմն փոփոխություն ակնկալելը դժվար է։ Մյուս կողմից էլ, այստեղ էլ ախր հագադրությունների միասնություն կա, մյուս կողմից էլ կա այդ իրապես այդ հարցը, որ անիմաստ չհիմնավորված անարդյունք քաջությունն էլ, զուտ քաջություն, քաջության համար շատ նմանվում է Դյումայի հայտնի հերոս չէ Պորտոսին, ասում է՝ դու ինչի համար եք կռվում, ասում է՝ կռվելու համար։ Նպատակը հենց դա է, ինքը կռվելու համար է կռվում, բայց ինքը գիտի, որ դա հենց կռվելու համար է կռվում եւ դա իր նպատակն է։ Հիմի այս առումով անվճռականություն, վախկոտություն, թերակնատում աշխարհայացքի հարց է, պատճառներ ունի այդ ամեն ինչը։ Դա ամեն ինչը պետք է հասկանալ, որտեղից է գալիս, ինքն իրան չի ձևավորվել։ Եթե պատճառները հասկանանք, պատճառները փոխենք, ուզենանք հասկանանք եւ փոխենք, եւ մեծամտությամբ նաեւ դա չծածկենք, կեղծ խելացիությամբ դա չծածկենք, միգուցե այդ վճռականությունը ի հայտ գա։
Ձեր կարծիքով վախի գլխավոր պատճառը որն է, որ դեպքում է մարդը կամ հասարակությունը վախենում։
Անկեղծ չեմ կարող ասել դա, մարդը ինչ է մեկ վախենում նույն բանից, մյուսը չի վախենում, երևի այդպես ծնվում է, կամ գենետիկ է այդ վախը, դե եթե որոշ հատկանիշներ գենետիկորեն անցնում են, վախն է կարող անցնել գենետիկորեն, կամ ներշնչված է, երկու տարբերակն էլ կա, իսկ եթե այդ երկուսն իրար հետ են, արդեն լինում է սարսափելի վախ։ Օրինակ ազգեր, պետություններ, ժողովուրդներ կան, որոնք, որ ասեն, մեկ այլ պետության հետ պատերազմել են, միշտ պարտվել են, իրենց մոտ նստել է գենետիկական վախ, իրենք այս պայտերությամբ կարող է կրվեն հաղթեն, բայց քանի որ այդ գենետիկական վախը կա, իրենք վախենում
են,
ներկուստ պարտված է ինքը, եւ նույն ասենք ենթադրենք սպորտի մեջ է, գիտի որ միշտ էս մեկը պետք է հաղթի, ինքը ներկուստ իրան տրամադրում է, այդքան էլ այդպես չէ միգուցե, բայց դա հաղթարելը շատ պարտ բան է, դրա համար ես կարծում եմ, որ կա եւ գենետիկ փոխանցվող վախ, եվ կա ներշնչված վախ։ Այդ ներշնչված վախը ինչ-որ կառավարելու, ինչ-որ նպատակներ իրականացնելու, ինչ-որ դիվիդենդներ շահելու կոնկրետ շահագրգիր կողմից մոտեցում է։
Ես իմ տեսակետն ասեմ, դուք ձեր կարծիքը հայտնեք տեսակետից մասին։ Իմ կարծիքով վախը գալիս է անորոշության զգացումից։ Երբ դու չգիտես ինչ է սպասվում քեզ, սկսում ես վախենալ եւ այդ անորոշ վտանգը կարող է քո վախը քո մտքի մեջ ավելի մեծացնել։ Անորոշությունն էլ բխում է գիտելիքի պակասից, երբ տվյալ վտանգը դու չես ճանաչում կամ ոչ այնքան ես ճանաչում։ Հետևաբար, հետևություն անելով այս մտքից, վախը հաղթահարելու լավագույն ճանապարհներից մեկը պիտի որ գիտելիքը լինի, այդ գիտելիքը գործի մեջ փորձարկելու, հմտություն ձեռք բերելու արդյունքում կարելի կլինի հաղթահարել վախը, ձեռք բերել ինքնավստահություն եւ այլևս չվախենալ։ Երբ դու գիտես ինչի դեմ ես կռվելու, ինչի դեմ ես պայքարելու, վախը ավելի մեղմ է լինում։
Ոչ միայն համաձայն եմ այդ մտքի հետ, այլ թույլ տամ ինձ լրացնել, այո, անորոշությունից ծնվում է վախ, հուսահատություն, բացի դրանից անորոշությունը կաշկանդում է մարդու, կազմալուծում է, կաթվածա արի անում այդ անորոշությունը, եւ ինքը շատ ավելի վատ է, քան իրական տեսանելի վախի աղբյուրը, որտեվ այս դեպքում ծոր աշկերտ կապ փակ։ Ճիշտ է, այդ անորոշությունը հաղթարելու մեթոդը անպայման գիտելիք է ենթադրում, որով ասում են գիտելիքը ուժ է, չէ՞, այդ արտահայտությունը վերջը, ինչ ուժ է խոսքը, ոչ միայն ֆիզիկական ուժի մասին է, ոչ նաև անորոշությունը հաղթարել ուժի մասին է, բայց այստեղ էլ ուրիշ խնդիրների ենք բախվում, էլի, որ գիտելիքը, ինչ տիպի գիտելիք, գիտելիքի բարոյականության հարց է գալիս, գիտելիքի օգտակարության հարց է գալիս, պարզապես գիտելիքի հանրագիտակ լինելու հարց է գալիս, ասենք ինչ տիպի գիտելիքի մասին է խոսքը և արդյոք հնարավոր է մարդն անհատապես ունենա այնպիսի գիտելիքներ, որ անորոշության մեջ չլինի, իսկ հասարակական մասշտաբով դա ոնց ենք լինում, օրինակ երբեմն առիթ եղել է հանդիպել ենք բավականին բարձր, ամենաբարձր իրականության մեջ գիտական կոչում աստիճան ունեցող մարդ, ասենք ինքը հավատում է, ենթադրենք չար աչքին, կամ աչքի փուշին, կամ նմանատիպ թևին կապված թույլատրվող այդ կարմիր, ասենք թելից և հանգույցից մարդ, որը առելի գիտական, ասենք վաստակ ժառանգություն եւ այլն, բայց ասենք այդ ոլորտում ինքը վախի մեջ է, սարսափի մեջ է, այստեղ շատ զարմանալի զուգադրություն է, էլի, որ մտածում ես, որ նման տիպի մարդը չպետք է ունենա այդ անորոշությունը վախերը, բայց պարզնոր ինքը շատ ավելին ունի, քան ասենք մեկ ուրիշը, որը նույն այդ գիտելիքի առումով ընդհանրապես համեմատելի չէ իր հետ, դրա համար եմ ասում, որ գիտելիքի մասն է խոսքը, և եթե դա պրոյեկտում ենք հասարակության վրա, որտեղ մեր խնդիրը վախկոտ հասարակություն չունենալն է, չէ, ասենք վախկոտ հասարակության մաս չլինելն է, այս դեպքում ինչ ընդհանրական գիտելիքի մասին է, ուստի ես ենթադրում եմ, որ գաղափարախոսության մասին պետք է լինի, այլ տիպի գիտելիք ուղղակի չի կարող լինել, և օրինակ նույն Ուդայական, այսպես ասած, համայնքը դեռևս 2600 տարի առաջ, որպես ձևավորված, որպես կրոն, ինչ գաղափարախոսություն էր տալիս, երեք արժեքների գաղափարախոսությունը, Ուդան արժեք է, ճակատագիրն արժեք է, համայնքը արժեք է, մենք այս կրոնի երեք գենասյուններին, այնպես է գաղափարախոսություն է, որը պահետ չէ կոնսոլիդացրեց այդ հասարակություն իր ձևի զարգացում ապավեց, դրա համար ես կարծում եմ, որ այն գիտելիքն է պետք, որը այս պայի համար չէ, հաջորդ պայի համար չէ, ինքը միշտ է, այսինքն սերնդ է, սերունդ գնում են այդ գաղապարով։
Ես մի այսպիսի օրինակ բերեմ դարձյալ պատմությունից, նշեցի, որ հարկավոր է թշնամուն լավ ճանաչել, որպեսզի իմանաս, թե ումտեմ ես կրվում։ Հիշենք Սմբատ Բագրատունում, որը Բյուզանդիայի կայսր Մորիկի հրամանով նետվել էր մրցասպարես կրվելու գազանների դեմ, և երբ արջի դեմ ելավ, շատերը գուցե կվախենային այդ անորոշությունից, թե արջը հիմա ինչ կարող է անել, իրեն ինչպես կարող է հոշոտել, կվախենային և կտրվեին պարտության մտքերին և բնականաբար կհոշոտվեին, սակայն նա ուներ գիտելիք, ճանաչում էր այդ պահին իր թշնամի հանդիսացող կենդանու բնազները, գիտեր, թե ինչպես պետք է վարվել, և պարզապես ականջի տակ բարձր կորալով շշմեցրեց նրան և կարողացավ հաղթել։ Շատ պարզ օրինակ սա, իմանալով, թե ումտեմ ես կրվում, ճանաչելով նրան, նրա վախերը, և իմանալով, թե դու ինչ պետք է անես տվյալ իրավիճակում, կարող ես հաղթել։ Սա, եթե պրոյեկտենք արդեն ավելի մեծ խնդիրների վրա, մոդելը թողնելով նույնը, հնարավոր չէ լուծում գտնել։
Հնարավոր է, շատ հետաքրքիր է, օրինակը հաջորդ, ասենք, կենտանիների դեմ պայքարնել, բայց այստեղ մի բան է պետք հաշվի առնենք, որ և թշնամուն ճանաչելի դեմս կենտանու, բայց նաև առկա էր ֆիզիկական ուժ, այսինքն եթե չունենար ինքը այդ ֆիզիկական ուժը, զուտ միայն այդ գիտելիքով, ինչ կան ուզում է կորար հետո կենտանիները առյուծ և այլն, մենամարտի մասին, որ մենք կարծում ենք, տեսնում ենք, որ անկասկած ֆիզիկական ուժը, այսինքն այստեղ չենք առանձնացնում գիտելիքն ու ֆիզիկական ուժը իրարից, հիմա այդ առումով, եթե գիտելիքը ինքը չունի, այսպես ասած, ուժ, գաղափարախոսություն, նյութական հենք, ինքը կարող է ինչ-որ մի պահի խեղճանալ, կարող է չխեղճանալ, կարող է ուրիշ բան մտածել, հիմա ասենք մարդիկ մտածում են, ստեղծել են արդեն խելացի ազգերը, լազերային զենք են ստեղծել, մտածելով, որ լավ տեխնոլոգիան գնում է, դրոններ, ռոբոտներ և այլն, հիմի ոնց պիտի դրանց դեմ պայքարենք, ստեղծել են հագա վիրուս էլ, այսպես ասած, լազերային զենքը, նույնն էլ այս պարագայում այդ գաղափարախոսությունը, գիտելիքը ինքը որոշակի հենք պիտի ունենա, այսինքն այստեղ զուգահեռ պիտի տարվի, հույներ շատ լավ ասել են, չէ, առողջ մարմնում առողջ հոգի, այսինքն եթե մարմինն առողջ չէ, հոգին շատ կարող է դիմադրել, կարող է նույնիսկ հաղթել, ասենք ստոիկների պես ձեռքը ճարտեցինք, հանգիստ ասի տեսեք ձեռքը ճարտեցիք, բայց բոլոր դեպքերում ցանկալի երկուսն իրար հետ, մեր ժամանակահատվածում դա անհրաժեշտ է։ Եթե գիտելիքի պրոդուկտ էլ, այդ գիտելիքի ծնունդը, գիտելիքի արդյունքը և անխոս ճանաչելը, առաջին հերթին այդ տեղից է սկսվում, ես համաձայն եմ այդ առումով, այդ ինք արջի հատկանիշները չիմանար, արջի հետ կրվելու փորձ պրակտիկան չունենար, ինքը չէր կարողանա։ Գիտեր չէ մարդը, որ գոռալուց ինքը շշմում է, խլանում է եւ այլն։ Այսինքն ճանաչել շատ կարևոր է, դժնամուն ճանաչել շատ կարևոր է, դրա համար էլ լրտեսությունն հայտ է եկել պատերազմներից առաջ։ Աստվածաշնչում շատ հետաքրքիր բան կա, որ ուղարկում են լրտեսներին, ասում են գնացեք այդ քաղաքը տեսեք, եկեք, եւ գնում տեսնում գալիս են, ասում են, օ՜, այնտեղ բոլոր 2 մետրից բարձր հսկաներ են, մենք չենք կարող դրանց դեմ կռվել եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն փաստը դա է, բայց մյուս կողմից էլ ասուեց, որ դե մենք մենակ մեր ուժով չենք կռվում, մեր այդ Աստված է, մենք գնացին, կռվեցին, հաղթեցին, ամբողջ քաղաք սպանեցին, բացի այն մի կնոջից, Ռահաբից, որն իրենց պահել էր, չէր թողել, որ բան։ Այսինքն այստեղ էլի տեսնում ենք ճշնամուն գնալու, ճանաչելու խնդիր, չես ճանաչում, ում դեմ ես կռվում։ Երկու նույնիսկ մշամարտիկ, որ իջար այդ պայքարում են, մի քանի անգամ որ պայքարում են, մեկը մյուսի նույն շախմատի մեջ, գիտի, ասենք, ոճը, ձևը, թույլ կողմերը,
բայց կարող են դիտել ուրիշ հակառակորդների դեմ իրենց ներկա պայ թշնամու
գրիվները։ Ֆուտբոլից առաջ, ասենք, այս մի թիմը, որ մյուս հետ դի վաղը մրցի, դնում նայում է, հա, դնում նայում է իր ամբողջ, ասենք, այդ խաղաշրջանի խաղերը, ով ինչ անում, ով ինչ հնարավորություն, նորմալ է դա, կարծում
եմ։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, որ գիտելիքից բացի, թշնամուն ճանաչելուց բացի, հարկավոր է նաև ուժեղ լինել, եւ ում պետք է մեղադրել, եթե մենք ուժեղ չենք։
Եթե ինչ-որ մեկին մեղադրենք, դրանից բան չի փոխվի, չէ՞։ Եթե մենք մեղադրենք, փոխվի, չէ՞։ Հետևաբար մենք ենք մեղավոր։
Հենց Նժդեի մի միտքը նկատի ունենալով տվեցի այդ հարցը, ասում է՝ տկարը ինքն է մեղավոր, որ տկար է։
Այո։ Սուվորովի մոտ հետաքրքիր բան կա, չէ՞, ինքը եղել է վտի թուլակազմ, բայց ինքը իրեն սկսել է կոպել ամեն առավոտ սառը ջրով, մարզանքներ եւ այլ եւ այլ եւ այլն, դարձել աշխարհի լավագույն, հաստատ top 10-ակում է, լավագույն զորավարներից մեկը։ Սովորելը դժվար է, սովորելու կամ ծիժլով ու չոպի լիղկով պահել, սովորելու մեջ դժվար է, պատերազմը ավելի հեշտ է, այդպես այդ իր հայտնի արտահայտությունը, այսինքն կարելի է թուլությունը հաղթահարել, դա դադավճիր չի, դիագնոզ չի դա, կարելի է փոխվել, բայց պետք է մեծամիտ չլինես։
Այո, այո, մեծամտությունը քեզ լճացնում է եւ փակում զարգացման դռները, քո առջև։ Հաջորդ մեջբերումը կատարել եմ հենց Գարեգին Նժդեհից, այստեղ կարծում եմ իր խոսքը կապ ունի ալարելու եւ դրա պատճառով ոչինչ չանելու հետ, որի արդյունքում էլ ունենում ենք վատ իրավիճակ, վատ հետևանքներ։ Նժդեն իր որդիների պայքարը հայրերի դեմ գրքում խոսում է այս մասին ասելով. հոգեպես ծույլերն են ստեղծել դժվարին եւ անկարելի խոսքերը, քույր ու եղբայր են չկամենալը եւ չկարողանալը, հազարամղոն ճամփորդությունը սկսվում է մի հատիկ քայլով, չկա անկարելին, երբ կա զորեղ ու վճռական կամքը, թակավորը նա է, ով կարող է, ես ուզում եմ, որ դու լինես թակավոր սերունդ, քանի դեռ գետափին ես, տկար ես, անցար, կեսար ես։ Կարծում եմ, որ ինքն էլ նշում է հոգեպես ծույլերը, այսինքն դու հոգեպես պատրաստ չես դժվարություններ կրել, թողնում ես, որ քո խնդիրները լուծի օտար մեկը, դու քեզ համար հանգիստ կյանք վայելես եւ օտարը քո խնդիրները լուծի, բայց դա ծրիաբար ոչ ոք չի անում, եւ կարծում եմ հետագայում դու պետք է շատ ավելի ծանր կին վճարես, քան այդ պահին չարչարվելը քո ուզած արդյունքը կերտելու համար։ Մենք մինչեւ այժմ այս տեսակետից որքանով ենք այդպես վարվել։
Իմ կարծիքով բացարձակ այդպես չենք վարել, օրինակները շատ ճիշտ են, կեսարի հայտնի խոսնը, չէ, վիճակը գծված է, այսինքն անցավ
Ռուբիկոնը,
Ռուբիկոնը թույլատրելության սահմանել, հետադարձ չկար, կեսարը շատ միատ ուրիշ հետաքրքիր բաներ ունի, պատմություն ունի այդ առումով, երբ որ շապ են իշնում եգիպտական հողի վրա, ինքը սայտակում եւ ընկնում է Նեշկեֆ, ըստ հռոմեական սովորույթի, եթե գործից առաջ ցայտագում ընկնում ես, պետք է հետ դառնաս։ Պատկերացրեք, ասենք, մինչև կեսարը 100 տարի, 200 տարի, 1000 տարի, լավ, հռոմի սկզբից ասենք 753-ից մինչև կեսար 700 տարի սովորույթը կա բավականին արմատած է, ընկար հետ է դառնում։ Հիմա բոլորը պետք է հետ դառնան։ Ինչ անում կեսարը։ Ընկաստեղից մի բուրհ հող է վերցնում, ձևացնում է, թե իբր ինքը դիդմամբ է ընկել, պահում է, ասում է, Եգիպտոսի հողն ես, այ Եգիպտոս, դու իմ ձեռքերի մեջ ես, ես քեզ գրավեցի։ Գրավում է ինքը, Այսինքն, այստեղ ինքը ինչ է անում, ինքը ջախջախում է նաև այդ կարծրատիպը, կամ իրա վճռականությունն ենք աներ, որ 100% անոց հետ դարձի ճանաբար ինքը կանխում է։ Մեծության մասին է խոսքը, բայց այդ մեծությանը հավատում ու հետևում են նաև մնացած զինվորները, չէ՞, ոչ մեկը չի ասում, «Էս ինչ է մեզ մանիպուլացնում կամ էս ասում կամ են ասում»։ Հիմա այդ առումով մենք չունենք այդ կամքի ուժը, չունենք այդ փորձառությունը, մի գուցե չունենք այդ ցանկությունը, ամեն ինչ կարելի է վերագրել նրան, որ ժամանակը, պատմությունը անկուտ է եղել, չեն թողել, չենք կարողացել, հիմա էլ չեն թողնում, հիմա էլ ոչ մեկ չի ուզում, որ մենք լավը լինենք, զարգանանք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց մեղադրանքները անհիմն են, կամ բաներ սովորական առօրյա տեղի ունեցող, որը դու կարող ես անել, պարտավոր ես անել, չես անում ձեր ասած ծուլության պատճառով, բաներ էլ կա, որ պետք չէ որ անես, բայց անում ես, որովհետև կարող ես անել, բայց դա պետք չէ ոչ մեկին, բայց քանի որ դու ունես այդ հնարավորությունը անում ես, այսինքն ամեն բան չէ որ կարելի է պայմանավորել ճակատագրի հարվածներով, աշխարհագրական դետերմինիզմով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Լավ է ասում, չէ՞, ասում Աստվածաշունչը, քիչի մեջ հավատարիմ չէ, շատն ես ուզում։ Այդ քիչն ի՞նչ ես անում դու, որ ասենք մի հատ էլ շատ ես ուզում, հա, շատ է, ինչի՞ համար վստահվիք է շատը։ Եթե դու քո գործի մեջ աշտար չես, ծույլ ես, սովորական աշխատող ես, բայց ծույլ ես, աշխատում ես, որ չաշխատես, չանես։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը ի վերջո օվկիանոսն էլ չէ կաթիլներից, եւ դա նկարագիր է դառնում։ Հետո Ներոնի պես հռոմը վառելուց հետո ասում են կարեք գտնենք ով էր մեղավոր։ Հետո վառեց հռոմը։ Եվ լի անպայման մեկը գլինի դուր կասի չեն մսը վառեց։ Որտեւ այդ հարցին ուրիշ ինչ պատասխան դրվի։ Մի ով է մեղավոր, անդադ մեղավոր, սրայ մեղավոր, նայ մեղավոր, նայ մեղավոր։ Գնանք սրանց բացադրենք, որ այդպես չի կարելի, այն մեծ ազգին բացադրենք, որ չի կարելի, բայց կայսրության ղեկավարը չի հասկանում, որ իրենք որ այսպես անում են իրանց, մենք հասկանում ենք իրանք չէ։
Այսինքն պիտի դադարենք աշխարհին անդադար մեղադրելուց, նույնիսկ եթե նրանք ինչ-որ կերպ պատճառ հանդիսացել են մեր ներկա վիճակին, բայց չէ՞ որ դա մեր մտածելակերպով մենք ենք թույլ տվել։ Մենք ենք ընդունել, որ մենք չենք կարող, պիտի ուրիշը գա մեր խնդիրը լուծի։
Այերկե, ոնց որ հավա աղվեսին մեղադրի, թե ինչ ես եկել ինձ ուտում։
Իմի
բնույթն է, աղվես է պտի ուտի, դու էլ հավես։ Իմի եթե ընդունում ես ճակատագրի առումը, որ հավես, ուրեմն քանի դեռ աղվես չի կերել, լավ է, բայց պտի ուտի մի օր։
Ըստ նորից նժդեից պիտի մեջ բերում անում, ասում է, եթե չես ուզում գայլերը քեզ հոշոտեն, ոչխար մի եղիր։ Պիտի նեղություն քաշես ոչխար չլինելու։
Այո, գոնե այդպես պիտի չլինես, կամ պետք է համայնքը կոնե պտի կազմակերված լինի ինչ-որ առումով, որովհետև այն ամենափոքր կենտանին էլ բզեզի ու զևսի պատմությունը չէ, որ բզեզի թշնամին տանում է, վերջո ծում դնում է զևսի գրկի մեջ, որ չվնասվի, այդտեղ բզեզը կբանը կնում է, ճանջը կնում է, այնքան է ճանջը մեղու կամ այդ տիպի միջատ, այնքան է քթի տակից գնում գալիս, որ ճղայնանով զևսը վեր է կենում, որ քշի ծուն ընկնում, որ շարտում է։ Այսինքն այս առումով ուզում եմ ասել, որ ամենափոքր էությունն էլ ինքը կարող է իրեն պաշտպանել, եթե այդ գիտակցությունն ունի, եթե ինքը ուզում է։
Շատ լավ։ Հաջորդը, որպես նախորդի տրամաբանական շարունակություն, ալարելու պատճառով սեփական խնդիրները լուծելն ուրիշին արտոնելու եւ դրանով կախման մեջ ընկնելու մասին, մեկը տեսնելով, որ Սոկրատեսը սնվում է արմատիկներով, ասում է, եթե դու ծառայեիր մեր թագավորին, երբեք արմատիկներով չէիր սնվի, որին փիլիսոփան պատասխանում է. Իսկ եթե դու բավարարվեիր արմատիկներով, ապա չէիր ծառայի թագավորին։ Այսինքն, երբ մի հասարակություն որոշում է իր ներկա պահի բարեկեցությունը փոխել իր ազատության հետ, ավելի լավ է մի ուրիշ թագավոր լինի, որը կապահովի մեր բարեկեցությունը, սնունդով, պաշտպանությամբ, ամեն ինչով կապահովի, մենք էլ լավ կյանք կվարենք, սա չի կարող մեզ լավ տեղ հասցնել։ Ավելի լավ է դու տվյալ պահին քո քչով բավարարվես, նպատակ ունենալով այդ քո քիչը ժամանակի ընթացքում ավելացնել, հզորացնել, զարգացնել, քան թե միանգամից քո ազատությունը փոխանակել այդ ամենով։
Հա, այդ պատմությունը կա նաև նույն կերպ, ասենք ոսպի հետ, ոսպուտելու, չուտելու եւ այլն, նույն բովանդակությամբ, բայց այստեղ տեսեք խնդիրը որն է իմ կարծիքով։ Ավելի շուտ ոչ թե կասեի ծուլություն, այլ փախուստ պատասխանատվություն։
Այո, այո։
Որովհետև չեմ ուզում վերցնել այդ պատասխանատվությունը, ուզում եմ գցել ուրիշի վրա, այդպես հեշտ է, ես ոչինչ չեմ անի, բայց նաև հանդես կգամ շատ շահեկան դիրքից կքննադատեմ, եթե ինչ-որ բան լավ չլինի, եթե լավ լինի, կասեմ, ինչ ճիշտ կերպով ես կատարեցի այդ ընտրությունը, այսինքն շախմատային ձյուկ հայլի պես մի բան է սա, բայց ին թակավոր կամ թագուհի չէ էլի այդ թակավորին ծառայելու կամ չծառայելու, օրինակի սա ասեցի, հիմի այս առումով, երբ որ մենք փորձում ենք պատասխանատվությունը տնել ուրիշի վրա, երկու պատճառ կա իմ կարծիքով, առաջինը սա է, որ ես իրավունք տեղ ունենամ հետո քննադատելու ավելի խելացի երևալու, երկու դեպքում էլ, երկրորդը նախանձն է, երբ որ ասենք ես ձեզ նախանձում եմ, որ դուք այդ դիրքին եք, և այդ ատելությունը նախանձը մի կուցե շատ օբյեկտիվոր են, չեմ ասում հենց այնպես, շատ վատ եք անում, ինչ որ անում եք, և առաջանում է մոտ զայրույթ և նախանձ, որ ինչի դուք լինեք այդ դիրքում, որ դուք անեք, և ես պատրաստ եմ, մի կուցե այդ միտքը շատերի մոտ կա, բայց չխոստովանեմ, որ ասեմ, որ այդպես է, թող ընդհանրապես ուրիշը լինի, մենակ ինքը չլինի, գոնե այս դեպքում կասեմ, որ դե ուրիշներ այդպես էր, իսկ այս դեպքում չեմ կարող դա անտունել և հանդուրժել, սա էլ էլի հանգստացնող տեղամիջոցի պես մի բան է, որտև ես ձեզ ինձ հավասար եմ դասում, մի կուցե նույնիսկ ավելի ցածր և բողոքում եմ կյանքի ճակատագրի իրավիճակի, թե որ դուք եք որոշողը կառավարող եղել են, դուք էլ հեռու ձեզանից ոչինչ չեք անում էլ այդ ապաշնորությունը չիրականացնում, այսինքն օբյեկտիվ է իմ դժգոհությունը, բայց արդյունքում ես պատրաստ եմ պատասխանատվությունը տալ լրիվ ուրիշի, էլի իմ էգոն բավարարելու համար, դուք չլինեք, այ ձեզ տեղնը, ձեզ պետք չէ, թող կան, վերցնեն են ճնջեն, դուք էլ տարապեք, հա, որ դուք այդպես եք անում, ուրեմն դուք էլ այդպես տարապեք, արդյունքում դժում է հասարակությունը, ժողովուրդը, ազգը, բայց ցանկալի է, որ հակառակ կողմը, որ ասենք մի պակորցրել է իրականության զգացողությունը հայտնվելով ինչ-որ տեղ, հասկանա, որ դիմացինները կարող այդպես մտածեն ու այդպես մտածում են, ամեն ինչ անի, որ այդպես չմտածեն, որտև չես կարող մարդուն ասես, ինչ ես այդպես մտածում, ինչ է մարդն ասում, գնամ մի ու այլ տեղ կլինեմ երրորդ, չորրորդ սորտի մարդ, և ինձ կարտարացնեմ նրանով, որ սա իմը չի, այդպես է պետք լինի, բայց չեմ մնա այստեղ, որն է, ով է մեղավոր, լավ ինքը մեղավոր է, որ այդպես մտածում է, բայց մենակ ինքն է մեղավոր, ինչ ես մարդուն հասցրել, որ այդ վիճակին, որ այդպես է մտածում, իսկ դու ինչ ես անում, որ այդպես չմտածի, չէ որ որոշողը, իրականացնողը, հնարավորություն ունեցողը դու ես, այդ մարդուն հարցնում ես իր կարծիքը ինչ է ուզում, ինչ սխալ է տեսնում, այսօրվա տերմինով ասած իրական ֆիդբեք արել ես, չես արել։
Եվ հաջորդ մեջ բերումը, հաջորդ և վերջին, կատարել եմ Քսենոփոնի Կյուրոպեդիա գրքից, նկարագրվում է այդ հատվածում մեդացիների պատերազմը ասորեստանցիների դեմ, որին մասնակցում է Կյուրոսը որպես զորավար։ Հիշեցնենք, որ Կյուրոսը մեդիայի արքա Աստիուագեսի թոռն է, դստեր որդին, Աստիուագեսը խորենացու մոտ հայկական արտասանությամբ կոչվում է Աժդահակ, և ահա Աժդահակ Աստիուագեսի մահից հետո մեդական կահին պազմել էր նրա որդին Կյուաքսարեսը, որը Կյուրոսի մորեղբայրն էր, և նրան խնդրել էր պարսկական զորքով օգնել իրեն ասորեստանի թագավորի դեմ պատերազմում։ Կյուրոսը գալով գլխավորում է արշավանքը, վայելում բոլոր զորքերի սերն ու հարգանքը և մեծ հաղթանակներ տանում մեդական կահի համար, սակայն այն հատվածը, որն այժմ ընթերցելու եմ, արտահայտում է Կյուաքսարեսի դժգոհությունը։ Կյուրոսը մեծ բարիքներ է գործել իր համար, բայց ինքը հենց դրա պատճառով դժգոհ է։ Ընթերցեմ և տեսնենք, արդյոք արդարացի չէ Կյուաքսարեսի տագնապն ու դժգոհությունը, ապա քննարկենք, տեսնենք մենք որքանով ենք այդպես վարվել և ինչ հետևանքներ ենք կրել, երբ մեր փոխարեն մեր բարիքը ստեղծել է օտարը, խնդիրները լուծել է ուրիշը։ Կյուաքսարեսը այսպես խոսեց. «Իհարկե, ով Կյուրոս, ոչ ոք չի կարող ասել, որ քո կատարած գործերը վատ են եղել. Այսուհանդերձ իմացիր, որ այդ բարի գործերն այնպիսիք են, որ դրանք ինչքան շատ են լինում, այնքան ինձ ճնշում են. Ինչ վերաբերում է երկրին, ես կգերադասեի իմ զորքերի միջոցով ընդարձակել քո տիրույթները, քան տեսնել, որ քո զորքերով ընդարձակում եմ իմ տիրույթները. Դա քեզ համար հիանալի է, իսկ ինձ համար անպատվաբեր. Քանզի այդպես քո միջոցով հարստանալով ես զգում եմ, որ այլ տեսակետից առավել աղքատանում եմ. Ինձ թվում է, որ ես նվազ կտխրեի, եթե տեսնեի, որ իմ հպատակները ինչ-որ փոքր չափով քեզնից տուժել են, կան այժմ տեսնել, թե ինչ մեծ բարիքներ են քեզնից ստանում. Եթե քեզ թվում է, որ ես սխալվում եմ այդպես դատելով, ապա իմ փոխարեն քեզ դիր նման վիճակի մեջ և տես, թե այդ ամենը քեզ ինչպես կթվա. Ինչ կասեիր, եթե որևէ մեկը սիրաշահեր այն շներին, որոնց դու պահում ես քեզ եւ քո ինչքը պահպանելու համար, եւ նրանց դարձներ ավելի հավատարիմ իրեն, քան թե քեզ։ Այդպիսի ծառայությունը միթե քեզ հաճելի կլիներ։ Ահա այստեղ Կյուաքսարեսը, որ նախապես ընդունել էր Կյուրոսի աջակցությունը այդ պատերազմում հաղթելու, փաստացի ինքը խնդիրներ ուներ Ասորիստանի հետ, եւ Կյուրոսը գալով մեծապես օգնեց այդ խնդիրները հաղթահարելու եւ դեռ մեդիայի տարածքները, տիրույթները ընդարձակելու համար։ Կյուաքսարեսը սա բարոյապես անպատվաբեր եւ իրեն աղքատացած զգաց դիպեց։ Մեր պարագայում սա որքանով է արդիական։
Եթե մի կողմ թողնենք պատմականությունը զուտ եւ դեպքերի ու ժամանակագրությունների մի փոքր, այսպես ասած, շփոթ ու խառնաշփոթ, եթե մի կողմ դնենք, այս այլ խնդիր է, այստեղ ներ դինաստիական խնդիր կա, կամ այստեղ կա իշխանության համար պայքար, նմանատիպ դրվակ կա նաեւ Դավիթ Սավու խարաբերությունների մեջ, որ Սավու սկսեց նախանձել Դավիթին, որին պարտական էր ըստ էության իր հաղթանակով, բայց սա հասարակության վրա չի ազդում։ Ինչ առումով, որտեվ ի վերջո այդ նույն Կյուրոսը դարձավ մարական տերության ոչ միայն ժառանգորդը, այլ նաև հետագայի պահապանը այդ ամբողջ կայսրության ստեղծում, այսինքն ավելի հզոր, իր հասարակության համար ավելի պատվաբեր կայսրություն ստեղծեց, եւ շատ բարյացակամ էր նաև մնացած նվաճված ժողովուրդների հանդեպ, թեկուզ հրեաների ընկերությունից ազատելու եւ այլն առումով։ Սա օրինաչափ է, որ ասենք ցանկացած գահակալ ունի մտավախություն, ունի մտահոգություն, որ կարող է իր հենց մերձավորներից մեկը, մանավանդ որ այդ դավադրությունները, սպանությունները, քաղաքական պայքարը միշտ եղել է բոլոր երկրներում, եղել է խետերի մոտ ավելի սարսափելի էր։ Հայր, քրոջ, որդի, զարմիկ, ամբողջ խառնվում էին այդ ամենի իրան։ Բայց սա իմ կարծիքով չենք կարող հասարակության համար խնդիր համարել։ Ինչի, որտեվ լավի ու ավելի լավի միջև բնական պայքար, ինչ որտեղ բնական ընդդրության պայքար է, նաև օբյեկտիվորեն այնպես էր ստացվել, որ տեղերներում պարսկական ցեղերի վերելք, որոնք որ մի պահ ճնշվել էին այդ մեդիական, ինչպես մենք, եւ այդ առումով իր մտավախություններն ու մտահոգությունները հասկանալի է։ Այլ բան է, երբ որ մենք իրար հետ մրցակցում ենք, օրինակի համար չտնելով մեզ իհարկե այդ մարդկանց տեղը, իրար հետ մրցակցում ենք հասարակությանը, որըս ավելի լավ բան կառաջարկենք, և այդտեղ ինչ-որ մեկնում մեկը պարտվում են, վերջինաշով հասարակությունը դրանից շահում է, չէ՞։ Ակեմենյան կայսրությունը ավելի մեծ էր, քան մարական, շահեց, ճիշտ է, այլ ժողովրդների տեսանկյունից իրենք կախյալ դարձան, ենթակա դարձան, բայց իրենց տեսանկյունից շահեց, չէ՞։ Դա այլ խնդիր է, այլ խնդիր է, որ մենք մրցակցում ենք, թե որս պետք է ձեռք բերենք, ինչպես ես եմ սիրում ասել, սեպական անաշտարությունը կործելու բացառիկ իրավունք, վայելելու իրավունքը, տվյալ տեղը, դիրքը, պաշտոնը, հնարավորությունը, մենք իրար այդ պայքարում ենք, թե որս պետք է կարողանանք ձեռք բերել այդ համեղ հյութալի պատառը, դրանք շղարշելով, փաթեթավորելով զանազան տիպի գեղեցիկ խոսքերի, մարդկանց մասին մտածելու, բայց ոչինչ չանելու եւ այլնի տակ։ Սա իհարկե հասարակությունը վերջ առաջ տեսնում է, որ մեր կռիվը իր անվան տակ մեր անձնական կարիքների համար է, բայց այստեղ էլի կարող է այդպես թվալ առաջի հերթին, բայց իրականում խորքայինի մեջ թակավորների պայքարը կամ այս տիպի խոսակցությունը անձնականի համար չէ, որտեղ այդ անձնականի համար լիներ, այլ ընթացք ունենար այս
բնականաբար,
հա, դրա համար ինքը շատ էլի հետաքրքիր օրինակ է, շատ կարևոր օրինակ է, ինչ որտեղ նաև դրական օրինակ է։ Ես կուզենայի ունենալ, ասենք, այնպիսի իշխանություն եւ իշխանության ցկտողներ, որոնք իրար հետ իրապես անզիջում, անհաշտ կմրցակցեին մեր համար ավելի լավ ընթացք ապավելու համար, ավելի լավ կենցաղ մակարդակ եւ անվտանգություն ապավելու համար, թող իրար յանք ինչ կան ուզում է իրեն մրցակցեին, վատաբանեին, բայց դա լիներ ինչ որտեղ ինքնազոհողություն հանուն հասարակության, բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ այդպես չէ։
Ես այս օրինակը վերցրի ավելի շատ Կյուաքսարեսին համեմատելով մեր հասարակության հետ։ Կարծես հավաքական կերպար, երբ թույլ ես տալիս, որ քեզ համար ուրիշը բարիկներ գործի, դուքնում ես սպարտքի տակ, լավության տակ ես մնում եւ պետք է ծանր գնով փոխհատուցես։
Բայց եկեք ընդունենք, որ այս դեպքում դու ոչ թե թույլ ես տվել, այլ դու խնդրել ես։
Խնդրել ես, այո։ Մեր պարագայում էլ է այդպես, մենք ենք խնդրում օտարները լուծեն։
Ահա խնդր, այո, այդպես է։ Եթե դու խնդրում ես, որ ինչ-որ մեկը քո համար ինչ-որ բան անի, հետո դրա համար պետք է ին վճարես, չէ՞։
Բնականաբար։
Հիմի եթե նույն հասարակությունը հետո ավելի շատ սիրեց Կյուրոսին, մեր հասարակությունը ավելի շատ սիրեց Օտարին, ինքն է արել իրեն է սիրում։ Մենք պիտի թույլ չտաս։ Եթե թույլ ես տվել, դա հետ դարձի ճանապարհ չունի, գրեթե չունի։ Դու այդ թույլ տալ չտալի վերջը ավարտվես մեկի տապալումով, չէ՞։
Այո։
Սա էլ է օրինաչափություն։ Սովորական երկու հոգու միջանձնային հարաբերություններում այդպես դու մեկին ինչ-որ բան անում ես, հետո կարող է դա այն չես ակնկալում, բայց երբ որ խնդիր ունես, հիշում ես դա, չէ՞։ Ասում ես, կարող է ինքը դա հիշի եւ այս անգամ էլ ինքը օգնի եւ ինչ որտեղ գնում ես պարտատիրոջ վստահությամբ, զգացումով, հոգեբանությամբ։ Սա մարդկային բնույթն է, չէ՞, նույնն է հասարակությունն է։ Ոչ մեկ չի գալիս մյուսին հենց այնպես օգնում, պաշտպանում, պահում, եթե մենք այդպես ենք մտածել, երևի այդպես ենք մտածել, որ մարդկանց վերագրել ենք հասարակություններին, պետություններին վերագրել ենք դերեր, որոնք որ մեր մտքում է միայն այդպես։ Իրանք այդպես չեն մտածել։
Այստեղ է, որ պիտի իրականությունը ճիշտ ընկալենք։ Մեր պատկերացմամբ պետք է իմացին այդպեսին, արդյոք ինքը իր աչքերում է այդպեսին։
Այն հայտնի բանն էլ Կովկասի գերուպես ասում է, աշխարհը տեսնում ես իմ ծառայողական մեքենայի պատանից, այդպես չէ էլի, դու ես այդպես վերագրել իրենց, բայց իրենք էլ միգուցե մտածում են, որ շատ լավ հնարավորություն է շատ ավելին ստանալու, վերցնելու առումով, դրականկերպար կամ պաշտպան հանդիսանալու առումով, ինչպես Կյուրոսն էր համարվում ազատարար։ Ինչորտեղ այստեղ հագադրություն կա, ամբողջ կարելի ասել է ժամանակ աշխարհը գրեթե նվաճեց, բայց ազատարար է համարվում։ Իհարկե այստեղ հրեական հետ կգա, որ իրենց բաց է թողել, ուրեմն ինքը ազատարար է, մյուսների համար ազատարար չէ, բայց մեր պատմագրությունն էլ է, չէ՞, այդպես ասում է, Տիգրանն ու Կյուրոսն ընկերներ էին, Հայաստանն անկախացավ, չեմ հավատում ես դրան, չէ՞ կարող, մի մենք այդպես ենք մտածում, բայց եթե դու ինչ-որ մեկի փոխարկան ես, երկրորդն ես, ոնց կարող ես դու անկախ լինել, բայց մենք էլ ենք, չէ՞, դրական արդյունք Կյուրոսի համար, ավելի դրական, քան այդ նույն Աժդահակի կամ ասենք Մարաստանի
համար։ Բարձրապես համեմատում ենք դրանից առաջ եղած ավելի վատի հետ։
Այս մեկն ավելի լավ տիրակալ էր։ Այն մյուսը ավելի դաժան տիրակալ։ Այս մեկը մեզ ավելի շատ արդոնություններ տվեց, տեղական իշխանությանը, տեղական արիստոկրատիային տվեց ավելի շատ, բայց Կյուրոսը դա տվեց բոլորին, նույնիսկ Բաբելոնի արքանաբունիդին ինքը չսպանեց, ինքը նշանակեց մարզի կառավարիչ, ասում են պատվավոր ակսորպեց, մեծ կարևոր մարզի կառավարիչ էր իրատերության մեջ։ Այդ առումով բնականաբար դե հանձնում ենք ուրիշին, ինքն է պետք է որոշի։ Ինչը այստեղ կարծում եմ շատ աքսիոմատիկ է նույնիսկ։
Իմ բերած օրինակներում մեծ մասը առնչվում էր առաջնորդների, ղեկավարների հետ, բայց այնուամենայնիվ այս օրինակներից ինչ հետևություններ կարող է անել մեր հասարակությունը, որպես պարզ քաղաքացիներ իրենք ինչ կարող են անել առաջնորդվելով այս մտքերից։
Տեսեք, օրինակները պատմությունից են, չէ՞, կամ պատմական դրվագներից են, կամ առազների հիմքում էլ պատմական։ Պատմությունը, որ այսօր շատ անտեսում է, երկրորդական է համարվում ցավոք սրտի, ինքը գիտություն է մարդու մասին։ Հա, բժշկությունն էլ է գիտություն մարդու մասին, բան չենք ասել, բայց պատմությունը գիտություն է մարդու մասին այլ ասպեկտով, ուսուցողական սովորելու, չկրկնելու առումով։ Եվ այս օրինակները պետք է իրենք առաջի հերթին հենց այդ նույն կրթական ուսուցողական տաստիրակչական գաղապարական հենքը դառնան, որ երբեմն որ մեզ թվում է, թե նոր բան պետք է ստեղծենք, հորինենք, գտնենք կամ անենք, չէ, կա, ամեն ինչ կա պատմության մեջ։ Իմաստությունն էլ կա կառավարման, հարաբերությունների, պաշտպանության, բոլոր իմաստություններն էլ կան։ Օրինակ, մի հատ դաշկիշ դրվակ հիշեցելի խետերից։ Խետերը իրենք ճշնամու վրա հարցագում են գիշերով Նուսադեմին։ Խետերի տարածքում հիմա ապրում են թուրքերը, որոնց ղեկավարը շատ է սիրում ասել՝ մի գիշերով կգանք։ Հիմի դա չեմ կարող ասել ժառանգություն է թե ինչ, բայց տարածքի առումով այո, իրենք նույն մարդավարություն են անում, կապ չունենալով բացարձակ խետերի հետ, ինչ որ խետերը միգուցե ուսումնասիրել են, միգուցե գիտեն, բայց բոլոր դեպքերում տեսեք պատմության մեջ դա կա։ Հիմի կարող ենք այսպիսի համարձակ վարկած առաջ քաշել, որ այո, իրենք ուսումնասիրել էին խետական պետյան հզորության ճակատամարտերի ժամանակ պատճառը, միգուցե իրենք, մենք չգիտենք դա այն ընտորինակել թե չէ, բայց համընկնում կա այստեղ։ Այդ առումով շատ բան կարելի է վերցնել, նայել, սովորել, եթե ցանկություն կա։ Եթե չկա, եթե մենք էլ գալիս ենք այն դիրքից, որ ամեն ինչ գիտենք, բան կամ հանկարծ ինչ-որ մի հատ բան ենք իմանում, մտածում ենք, թե մեծ բան իմացանք, բնականաբար ոչ մի բան չի փոխվի, որտեղ ամեն ինչ գալիս է աշխարհայացքից։ ինչ աշխարհը ասպիտի ձևավորվես, չէ՞ որ փոխի մարդը, հասկանա, գիտակցի։ Իսկ դրա հիմքում առաջ հերթին իմանալն է։
Այսքան արդյոք, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն նաև ունկնդրին մեր զրույցին հետևելու համար, սովորենք մեր պատմությունից այսպիսով սրբագրելով ապագան ըստ մեր կամեցածի։
Շնորհակալություն։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։